habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
siyaala waa habeen khamiisa bisha september waa 28 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena v o a somali daska idaacadda caawana waxaa si wadajirada kugu soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah ma premier ba horteerka raaxada ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen. Dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay. Kudawaa 7 qofood baa dhimatay, 6 qofoodna waa dhaawac.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhexdhexaadin ka waday madaxda sare ee galmudug oo sheegay in dadaalkooda uu guuldareystay.
Waxaa keenay natiijo inay iska soo baxeen waxaa diiday inay ogolaadaan madadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi iyo guddoomiyaha baarlamaanka Xaalid Galaas oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu sheegay in xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya ay soo hagaagayso welina ay caqabado waaweyni ku horgudban yihiin.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax la sheegay in uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhexeysa Kaalin Shidaal iyo Baadlaha Xamarweyne.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay sharciyo ka soo saarayso ama sharci ka soo saartay kuwaas oo markii hore ay xadidayeen in alaab badan loo dhoofin karo dalka ama jasiiradda Puerto Rico ee ka tirsan dalkan Mareykanka. Haatan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu sharcigaasi khafiifiyey isla markaana si kumeel gaadha loo hakiyey kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeello soo gaadhsiiyey. Codsi uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico Richard Rosello ayaa waxa ogolaaday madaxweyne Trump isaga oo amar ku bixiyey in sharciga lagu magacaabay Chain Act in meesha laga saarayo si kumeel gaadh ah. Xogayaha warfaafinta aqalka cad ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay in amarka madaxweynuhu uu dhaqso u hirgeli doono.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareyka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay dalka Qatar, waxaana wadahadal uu la leeyahay Amiirka iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi iyadoo saldhigga ugu weyn ee militariga bariga dhexana Mareykanku uu ku leeyahay dalkaasi. Mattis ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu ka digay saldhigga cirka ee Mareyka ee dalkaasi, taasi uu ka dambeysay kadib markii Amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Al-Thani uu mar kale ku baaqay wada xaajood aan lagu xirayn wax shuruud ah oo ay ka qayb galaan Qatar iyo 4 dalee carabta ee xurgufta ay u dhexeyso, kuwaasi oo kale ah Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo dalka Imaaraadka Carabta.
Wakiilo ka socda shirkadda Twitter ayaa la filayaa in ay Khamiisan maanta la hadlaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo senatka si loo raadiyo faahfaahin la xidhiidha xidhiidhkii ka dhexeeyey guushii doorashada madaxweyne Trump ee sanadkii hore iyo weliba dalka Ruushka. Kulamadaas oo albaabada laysku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu urinayo oo dhacay bishan horaanteedii, kuwaas oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda Facebook, kuwaas oo sheegay in ay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiis oo lagu baahiyey barta Facebook-ga oo lagu loo isticmaalayay arrimo siyaasadeed, kuwaasoo lala xidhiidhiyey dalka Ruushka. caweysin wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax gabaldhici maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhaxaysa kaalin shidaal iyo bacadlaha xamarweyne. Haddaba wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa qaraxan ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdifataax Cumar Xalane.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah, ma premier ba horteerka raaxada, ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen. Dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay. Ku dhawaad 7 qofood baa dhimatay, 6 qofoodna waa dhaawac. Marka intii dhimata Allah u naxariisto, intii dhaawacana Allah bogsiiyo. Cadowgu muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka rawa waxa yeeshay shaqooyinkoodii oo u socda guryahoodii ayuunbay dhibaatadaas u geysteen. Aad baanan uga xunnahay in cadowgu shacabka uu dhibaato intaas lagu geysto, iyo intaas ka badanna lamaha maanku ay baaritaanka xaqiijiyaan baa idinla wadaagaynaa insha allah bilaahay.
Waad mahadsantahay Cabdifataax. Waxaa la sheegayaa in qaraxa sidoo kale bartilmaameedku waa maqaayad meesha ku taalay, arrintaasi bal ka waran
may wax maqaayada oo ahaa bartilmaameed haba yaraatee ma jiro. Laami dhex bartankiisu ka dhacay qaraxu ka dhacay, gaariguna marayay, wax maqaahi ah oo u dhowna haba yaraatee ma jiro.
Wararka kale ee sheegaya bal ka waran in dad dowladda ka tirsan uu bartilmaameedku ahaa gaarigana la doonayay in lagu qarxiyo, sidaasna ay wax u dhaceen
may haba yaraatee ma jirto. Bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa gaarigaas caasiga ah ee shacabku saaran yahay inay dilaan buu ahaa. Wax kale ama ujeeddaa ama ka jeeddaahay lahaayeen haba yaraatee ma jirtaa.
Ma jirtaa cid madaxa ama saraakiila oo meesha kaaga dhaweyd markuu weerarku dhacay?
May marnaba kamaaga dhaweyn. Waa inta u dhacay sabacadlaha Camarweyne, kaalinta shidaalka ee sabika la yirahdo, waa laami dhex bartankiismeeyey.
Marka
goob shacab guud ahaantii,
marka
hataa goob ama dowladdu degan tahay ama anba ciidan joogo ma ahayn.
Dadka dhintay marka dhammaantoodma waxay ahaayeen dadkii gaariga saarnay caasiga ah?
Dad shacaba oo gaariga saarnay ahay dhammaantood.
Waxaad noo sheegtaa marka wax howlgala oo ay ciidanku sameeyeen ilaa iyo hadda la ogyahay kadib dhacdadaasi?
Waa socdaa howlgalku, wixii jawaabina naga sugaa insha allah annaga oo maadsantiin walaal.
Gaariga muxuu ahaa gaariga qarxay, gaari meesha la dhigay, mise wuxuu ahaa qof baa waday oo qofkii wadayna meeshu ku dhintay?
Taas waxa weye baaritaanka hadda socday ku jirta, laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo keliya inuu gaarigu ahaa gaari premiera oo cad oo nuuc yararka ah ee cad ah inuu ku qarxay meesha.
Isla shalay Xamarweyne 2 qofaa lagu dilay oo wasaaradda amniguna ay sheegtay inay wax ka qabanayaana arrinkani. Maantana dad kale oo rayid ayaa magaalada lagu laayay sidaad noo sheegayso. Arrimahan miyaanay u muuqana inay dhibaato ku yihiin amnigii iyo in uu gacanta kasii baxayo?
Arrinta shalay ku saabsan wasiirka amniga gudaha ka hadlay, halkaas aan ku simaynaa walaal. Waa mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo wareysanayay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdifataax Cumar Xalane.
Haddaba qaraxaasi maanta ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalmihii u dambeeyana ay weeraro qorshaysan oo dad lagu dilay ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlaya munaasabad lagu soo bandhigayay rag ciidamada boliiska ay soo qabteen, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen warqado cabsigelina oo Muqdisho lagu daadiyey iyo madbacado caawinaya Al-Shabaab ee daabicista fariimaha iyo dokumentiyaal been abuura, ayaa sheegay in weerarada noocan ahi aan loo dulqaadan karin. Wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
munaasabad ka dhacday dugsiga tababarka ee ciidanka booliska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay ka dhacayeen falal isugu jira qaraxyo iyo dilal. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska General Mukhtar Xuseen Afrax oo ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay degmada Xamarweyne, kaasoo kooxo hubaysan ay ku rasaaseeyeen gaari ay lahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, waxaana weerarkaasi lagu dilay xogeyihii ururka iyo wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka.
Shalay wax dhacay waxaa waaye wax aad u foolxun, ma aha wax bini aadminimo ah. Kuwa hooyo Soomaaliyeed iyo wiil dhalinyaraha Soomaaliya wax soo bartay si maalaycana u dilaa, ceeb iyo cadaab ilaahaytiisa waxaan ahayn oo ka faa'iidayaan ma laha.
Taliyuhu waxa uu sheegay in dad loo qabtay wixii dhacay mas-uuliyaddeeda baaritaan uu ku soconayo.
Ma qari doona qof mas-uuliyadda uu leeyahay inuu dayaco inay ku dhamaato baaritaan waa socotaa wixii soo kordhay waa soo sheegi doonaa ma socod doonto insha Allah walaa ilaaho hadii qald uu dhaco bini aadan la leeyahay qald waa dhaca mas'uuliyad darada timaada laakiin waa in qof yeelato wixii shalay meesha ka dhacay mas'uuliyadeedii baaritaankana waa socdaa ciidankii meesha shaqada ka lahayn waa xalin yihiin qof kasta oo naga mid ah oo mas'uuliyad la saaray dayacana ciqaab uu mutaysan doonaa sida naamka yahay dadkan u shaqeyna waana shaqeyn doonaa dowlaha yiraahdo
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa si kulan uga hadlay dhacdadaasi kuwii ka horeeyay waxana uu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo wadooyinka magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda isla markaana ay xiran yihiin jidcadayaasha in haddana kooxo gudaha magaalada muqdisho ay dilal ka geystaan misna ay si fudud ku baxsadaan
magaaladu waa xirnay waxaan ogsoonahay inuu gaari dhaafi karin uu u bixi karin jidcadayaashu waa xirnay dadku waxa la galshay ciriiri haddana suuqa xamar weyne in dhacdo ay ka dhacdo aanu rahno way baxsadeen taas wax la yeeli kar maahan mana man dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badan xabsi u galay dad badan xilkooda ku weydoono hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii kale Soomaan ana xilkii ku weynaa
wasiirka ayaa sheegay in ilaa maalinta axadda laga sugayo saraakiisha laamaha ammaanka inay ku soo bandhigaan dadkii ka dambeeyay weeraradaasi haddii ay ku soo bandhigi waayaan ay dad badan xilalkooda ku weyn doonaan
haddaan dhacdo kasto waa lagu daba taagan yahay iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yilay ma leh waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo taliye waxaan u maleynayaa taliyaha si ay dhinmeesho ay iga muuqdo waa fadhiyaa jiraal kadiye in had beerto waa jumca shaqeeya sabti axda haysataan ay hadda halkaan inay imaado aan dadka u gudbin waxan hayno oo suuta leh yiraahdo in ilaahay anaga waa qaldanay anaga fashilkaas keenay inaan idahay
si kastoo ay tahay wasiirka iyo saraakiisha amniga ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada ammaanka ay galaan feejignaan dheeri ah si wax looga beddelo xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay dhibaato badani ka jirtay Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
awisin wanaagsan idilahaantii ballanta afka soomaaliga v o yad nagala socotaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo dadaal dhexdhexaadin ah ka dhex waday madaxda maamulka galmudug ee khilaafku ka dhex oogan yahay ayaa sheegay in dadaalkoodu uu guuldaraystay iyaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka ah in ay faragelin ku samaysay hawshii ay wadeen oo meel gabagaba ah maraysa haddaba xildhibaanada caawa shirka jaraa'id qabtay oo cadaado ku hadlay ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ay shirkooda jaraa'id kadib wax ka weydiisay xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan xubnaha labada aqal ee cadaado u joogay waawaanta khilaafka madaxda galmudug
waa maazantahay Falastiin run ahaantii shalay saddexdii saacii markii ama sagaalkii markii aan soo gaarnay cadaado wadahadal kii maamulka galmudug shanta ugu sareysa saddexda gudoomiye gudoonka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka ayaan fadhiya gooni-gooniga kala yeelanay ilaa xalay waqti dambaan ku gaarnay maanta waa isku soo noqonay hawlda iska cakiran oo maxaan ku idhaahdaa aan runtii marka dhinac laga fiirsana aan dhib badnayn dhinac marka laga fiirsana aad moodin inay gacmo badan shay ku dhex jiraan ayaan kala kulanay. Marka wax badan runtii nooga hagaagin ilaa 10 marxaladoodan runtii aan marnay sidaan u nimid. Kow markaan nimid madaxweynaha la kulanay, kadibna gudoomiyaha baarlamaanka la kulanay. Waxaan ka wada codsannay inaan fadhi guud wada yeelano, fadhiga guudna waa wada yeelanay. Aakhirkii waan isla qadaynay saacada dheer kadib. Kadibna si gooni gooni aan warsanay madaxweynaha, waxaan ka codsannay in xaaladda uu nabadaynta uu runtii maaragtay uu naga tala geliyo oo talada maaragtay miiska soo saaro madaxweyne ku-xigeenkana iyo gudoomiyaha baarlamaankana sidoo kaleeto. Runaantii waa waxaan aada uga xumahay inaysan kasoo bixinin.
Marka maxay taa sababta natiijo maxaa raadinayseen, maxaase keenay in aanay natiijo kasoo bixin hawshii aada wadeen?
Waxaa keenay natiijo inaysan kasoo bixin waxaa diiday inay ogolaadaan nabadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Cabdi oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday. Sidaas darteed aanan wax wada hadal la gelin.
War qoraal ah ama war saxaafadeed aada soo saarteen waxaad ku eedeyseen dowladda federaalka ah inay ka dambeysay in wadahadalladaasi ay miro dhali waayaan iyo khilaafkaasiba. Maxaa idin dhaliyay ama idin tusay in dowladdu ay lug ku lahayd federaalka ah wixii ka dhacay Galmudug?
Wax qarsoon maaha run ahaantii dowladdu waxaan lahaynaa cadeymo saxa oo la taaban karo. Nin musharaxa oo la yiraahdo Axmed Shariif ayada soo dirtay, waxaa lagu waardiyey inay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka jooga 2020-aad ka joogay ayaa asagoo nin shacab ah airborkana kasoo qaaday iyo nabad sugidda, kadibna hotel dejiyey laguna waardiyeynayay. Maxaan ku yiraahdaa, yacni wax qarsoon maahayn in ay dowladdu soo dirtay. Dadku way sii qaanaan Falastiin, lacag aada u tira badan oo magaalada Harqaysa waxa ma qarsoona magaaladana la soo galay, ayadaasaana caddaynaysa in dowladdu ay ka dambeysay.
Marka adinkii laftirkiina
dhexdhexaad dowladda ka mid ahdana lug sax ay ku leeyihin.
Marka adinkii dhexdhexaadinta u tagay inaad labada dhinac isku keentaan ayaa hadda u muuqda inaad dhinac noqoteen oo dhinacii madaxweynaha aada u hadlaysaan, soo taas laftirkeeda inaa xal kale isku daydaan idinkama hor istaagayso?
Maya Falastiin annaga dhinacna uma aanan leexanin. Waa sidaan kuu sheegaba, madaxweynuhu taladii iyo waxaan u nimid inaan nabadeyn ka dhanno miisku iska saaray, tiimkii kaleetana waa diideen. Marka waxay ayagu yiraahdeen baan kuu sheegna maahan, ayaga ma aanan daleecayn. Yacni waxaad tiri maxaa keenay oo kalifay in ay wadahadalkii uu burburo? Wadahadalkii waxaa burburiyey madaxweynaha dhinaciisi, maahan dhinaca kaleeta. Marka macnaheeda maahan inaan dhinac jirno haddii waxaan la kulannay aan sheegno.
Marka adiga waxaad tihiin xildhibaano federaal ah, gobolkana waa gobolka ay kasoo jeedeen oo laydinka soo doortay, maxaa xal ah, maxaa tallaabo ho aqaadaysaan?
Runtii tallaabada ugu muhiimsan waxa weye, hadda waxaan la hadalnay dadka deegaanka kasoo jeeda, odayaal, cuqaal, yacni bulshada dhammaanteed. Waxaan aada runtii uga dignay qaabka hadda wax loo wado inaysan qaab qurux badan ahayn. Dowladda federaalkuna sidaan la soconno, ayadaa dowladdii dhexe ah, ayada ahayd inay roolkeeda qaadato, laakiin waxaad moodaa inaysan roolkeedii qaadanin, dhinaca kale ay u beertay. Waxaa muuqda haddeer in madaxweyne kaleeto la rabo in magaaladan laga dhex sameeyo. Marka Galmudug madaxweyne hore ayaa sheeganayay madaxweyne dhusma reeb jooga, sida dowladda hadda ay ku qanacsan tahay ama ay rabto inay ku taageertana waa madaxweyne labaad in cadaada laga sameeyo. Marka waxaad moodaa runtii wax aad u qurux badanaana inaysan meeshan ka soconin, laakiin annaga dadaalkiina ma joogi doono. Waxaan isku dayeynaa dadka bulshada reer Galmudug inaanan ka jooji baaqa aan u dirayno ah yaa layna kala qaybinin, yaan dadkaan la isku dirin inay maaragtay maxaan ku yidhaahdaa ay kasii wadaan meeshaas siday isugu soo jiidi lahaayeen, sida annagu haddaba aan isugu daynay in inta hartana ay isku soo jiidaan wadahadalkaas oo maaragta nabadaynta dhexdooda maamula.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan xildhibaanada labada gole ee cadaado u joogay xallinta ama waawaanta khilaafka madaxda Galmudug, kaas oo haatan uu sheegay inuu fashilmay wuxuuna u warramayey Falastiin. Axmed Iimaan, laanta afka Soomaaliga ee VOA, ayaad nagala socotaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya, laakiin waxay warbixintu dhinac kaleeto xustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaala in horumarkaasi uu hore usii socdo, gaar ahaana colaado, abaaro iyo saboolnimo isbirsaday. wariyeena v o a liza shlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay geneva. waxaa soo jeedanaya ismaaciil xuseen farjar oo istuudiyoha ugu heliya.
warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saameynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabbaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey. mid ka mid a arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba, waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka milatariga iyo dad shacab ah, waxaana laaya ururka al-shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa, jidgooyooyin, shirqool kala duwan iyo weliba weeraro gooni-gooni ah oo lagu soo qaado. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhex mara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah. hase yeeshee, qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta Soomaaliya, taas oo xaaladdana uga sii dartay. bahaame nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan, wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac la xaadle, isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country and many of them have ended up in slave-like conditions in...
dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dhibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen. qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda Yurub. dhowaan uunbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen 10 dhalinyaro ah oo Soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka Yemen. qaar badan oo ka mid a dhalinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday, ayuu yidhi. nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin. dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig.
warbixintaasina waxaa noo soo dirtay wariyeena v o a geneva liza shlein. waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar.
haatana dhinacii heesaha ayaan ibraahim u jilaacina oo aynu dhegeystayaasha usoo qabanayna cabaaradanba warar iyo dhinacaas ayaan ku mashquulsanayna.
Ulay mis pagaraha
waayo badan bay ku soo xasustay iyo faystay isku meel waa
dumar ugu filranti uu leeyahay waa tan ku faystay
codkaas maxamed saleeban tubeec ayuu kaasna ahaa.
Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idilanahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray xubintii iyo qaybihii ka harsanaa idaacaddeena. waxaanu ku soo maqanaa dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax gabaldhici galabta ka dhacay degmada Xamarweyne. Qaraxan ayaa ahaa baabuur walxaha qarxa ay ka buuxeen oo ku qarxay meel u dhaxaysa Kaalin Shidaal iyo Bacadlaha Xamarweyne. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad shacab ah oo saaraa gaari caasi ah oo taagnaa boosteejo baabuurta laga raaco oo ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay. Weli lama oga bartilmaameedka qaraxaasi loola dan lahaa, laakiin goobjoogayaasha ayaa VOA da u sheegay in qaraxa uu dhacay wax yar un kadib markii uu halka maray gaari ay saarayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Iyadoo ay dadka Kurdiyiinta ay u dabaaldegayaan guushii ballaareed ee ka soo baxday aftidii codeynta ee loo qaaday si ay u noqdaan gobol madax bannaan, ayaa dowladda Ciraaq ay qaaday tallaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi, waxaana Ciraaq ay wacad ku martay in hawada ay ka xiran doonto isla markaasina ay ku biirayso tababarada dhoolatuska militaryan iraahda ee Turkiyiintu ay sameynayaan. Baarlamaanka dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa codbixintaas uu ku tilmaamay mid baal marsan dastuurka dalkaasi, waxaana ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi inuu ciidamo u diro goobaha saliidda laga soo saaro ee ku yaalla Kirkuk.
Dowladda Maraykanka ayaa meesha ka saartay sharciyo xadidaya alaabooyinka ka tegaya gudaha dalkan Maraykanka ee aadaya jasiiradda Puerto Rico oo iyana ka tirsan Maraykanka kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeello soo gaadhsiiyey. Codsigii uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico waxa ogolaaday madaxweyne Trump isagoo amar ku bixiyey in si ku meel gaadh ah loo hakiyo sharci lagu magacaabo Chain Act in meesha laga saaro kaas oo xadidaya alaabooyinka loo dhoofin karo Puerto Rico. Awaysin wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dhowaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheer ee Itoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay. Hay'adda ayaa si gaar ah warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxooti ah oo lagu dhibaateeyo dalal ka baxsan Itoobiya, gaar ahaan Kenya, waxayna xustay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch, ahna ninka qoray warbixintan, kadibna warbixintan ayuu nooga diyaariyay.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xoog ku saartay qaxootiga Ethiopianka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagu la kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin, ayaa hay'adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu horweydiiyey saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi, iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. Sida warbixinta lagu qoray, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo dirayay iyo kuwa Kenya dhexdeeda. Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixintan qoray ayaa weydiiyey cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangelidoonka ah.
Individuals were assaulted, were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians, or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray, waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad la xiriiriyay dawladda Ethiopia, Ethiopia laftigeeda ciidamada booliska Kenya ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyana qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangali doonka ah loo cagajugleeyo buu yiri kiisaska ugu daran buu yiri ee aan aragnay waxa ka mid ah inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia tira ka mid ah ayaan wareysanay buu yiri kuwa oo noo sheegay in la jirdilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba arintan waa arin qatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangali doona oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaalaysiiyana loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meelo uu ka mid yahay Mareykanka Felix ayaan weydiiyay cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado
It varies quite a bit I mean with in terms of the sort of low level harassment the phone calls or the you know the guy on the street corner who says you know we know what you were doing back in Ethiopia watch yourself for them it's a wide range of
waxa uu yiri aad bay u kala duwan yihiin waxana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada lagu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay isilaali hadii aad mucaarado dawladda ama kuwa lagu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan laakiin waxa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsiga lagu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warama dhibaatada wariyeyaal baa ku jira siyaasiyiin baa ku jiraan hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekeyn Kenya oo kaliya laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha dad warbaahinta bulshada wax ku qora siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangali doona oo laga soo qafashay Uganda Sudan Djibouti iyo meelo kale hay'addu waxay intaasii ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin wadamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin wada sharciya waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhawaan dawladdu u dhiibtay Ethiopia sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF haddaba dadkan sharciyadeed loo maraa si loogu wareejiyo dawladda marka doonaysa su'aashaasi ayaan weydiiyay Felix Horn
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia. But
Kunti was su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaan nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis ku wareejinta maxaabiista. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhaxeeya Djibouti Yemen iyo Ethiopia laakiin waxay la tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya in aan loo marin wax sharci ah ama heshiisa dadkaasi la wareejiyay waxa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saligada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay marka laga reebo qaar ka mid ah booliisku oo noo sheegay inay jirto wada shaqeyn ka dhaxaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska ma hayno faahfaahintaas ka badan waa in wax ku dhaca si musuqmaasuqa oo aan u keen heshiis laba dowladood ka dhaxeeya Felix Horn ayaan wax ka weydiiyay waxa ay hay'adoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejiso dawladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean in these cases that I've referred to in Kenya.
Waa tusaale kale oo dadka magangali doonka ah dhibaatada lagu hayo kamida. Laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dawladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiiska kale ee aan ku sheegay ee Kenya ka dhacay waxa cad in dawladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha amaanka ee wadamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxa kale oo aan horey u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Suudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambana Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeyay ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in talaabooyinka noocan ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda, taasoo ka celin karta inay si caadi ah u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
warbixintaas waxaa idinoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan.
nagal socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo Axmed Xasan Oolaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa waxaa ka soo ifbaxay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood, kuwaasi oo madmadow soo kala dhex galeen, iyadoo maamulada qaar sida Galmudugna ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogan ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood. haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dowladda dhexe mise maamulo goboleedyada? xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Aaqil Muumin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaan Muumin Greek oo ka mid a odayaasha Muqdisho. Cabdiraxmaan, maalmihii dambe waan arkaynay dowladda iyo maamul goboleedyada khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray, gaar ahaan hadda kan maamulka Galmudug oo arrintiisa loo fadhiyo. yaa la saari karayaa khilaafkan? yaa sabab u ah?
Waa mahadsan tahay Colaad iyo Caaqilka. Waxaan kaloo maaragtay u mahadcelinayaa bahda V O A iyo dhammaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. waxaa mas-uuliyaddaas qaadi kara oo sabab u ah dowladda dhexe federaalka Soomaaliya.
Cadel Mubin,
xoogay waxaan ugu aragtay duwanahay dalka waxaa mas-uuliyad ka ah dowladda dhexe federaalkana iyo dowladda dhexana hay-adana waa goonideeda iyaga mabal u madax bannaan. federaalkuna wuxuu kala dhexeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskala wax kasta in loo soo
arimaha dibadda markay
tahay arimaha dibadda
markay federaal joogto
wasaaradda arrimaha gudaha iyo abniga iskale iyo laanta socdaalka wasaaradda gaashaadhigga qorshahaasaas u degsan yihiin.
maamul goboleedyadu marka waxaa leedahay inay dhinac maraan sharci maahayn leedahay arrimahaas
inay dhinac maraan maahayn sharci waa inaad dhinac mareen
waa kugu soo laabanay. waa maqlaysaa Caaqilku wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maamulada jira sharcigii dowladda u degsanaay ba dhinac mareen uu leeyahay oo dhinaca federaalka ah.
Runtii taas iyadoo laga fiirinayo, laakiin xadmida xoogaa qodob dastuuriya qodobka 54-aad iyo qodobka 53-aad ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed ee kumelgaarka inuusan kala cadeynin, waxaad moodaa xoogaa inuu xiriir oo ka dhexeeya labadaas qodob ayna mudan tahay in dib eegis lagu sameeyo. waa run in ay dowladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta ay iyadu leedahay. haddana waxaa kaloo jira in dowladda dhexe qodobka 53-aad uu qeexayaa in wixii masiiri ah dowladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada, taasaana runtii lagu hogaamin karaa muxuu ahay ishir jiritaanka iyo qaranimada ee Soomaaliyeed, waayo waxyaabahan waa wax masiiriya. dowladda iyadaa la rabay inay kala tashato, marka kala tashi la'aan arrintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada
ku kaliftay
inay dowladda ay baal maraan
heshiisyadana
galaan. marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dowladda inay taladii la wadaagin maamulada, islamarkaana muxuu ahay dowladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax kasta u hagaagaan.
marka dowladdu waxa leedahay wax la tashiya iyo wax qiimeyn u samaysa ma
ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri
khilaafkan
halkaasuu ka socdaa war saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana taas ayuu la xiriiraa, waayo
waxa
maadaama dowladda ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war saxaafadeedkooda ku cad, marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalku ka jirto.
Caaqil Muumin, markii la fiiriyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan, dawladdi soo maheen inay isku soo jiido maamul goboladiyada
bismillaah horta saaxiibkii waa ku waafaqsanahay qaybahaas dawladda waxaa laga rabay maadaama ayadu mas'uuliyadda dalka ay hayso maamul goboleedaduna ay wakiiladoodu yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaanka 485 meesha uu jiray kamid ahaayeen inay la tashi kala sameeyso sideedaba ninka ragga garabkaada laga daamay gadaashada laga matay la tashi la'aan aysan dawladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiska la galeen
laakiin marka dhinac kale ka fiiriso ma aheyn la
ma aheyn inay galaan ma aheyn baa in la tashaday ah
macnaheedu waa waadic weys laakiin inay dib u eegaan masiirka umada iyo sharciga
umada ay dib hoos u eeganay heer sharciyadii loo soo noqolahay oo kala cadeeyay
dawladdu weydiiyeen Soomaaliya
waa qorantahay laakiin ma lagu dhaqmaayo ma dhisna hay'adii
sharciga marka waxa leedahay nimanka maamul goboleedyada iyo sharciga iyo dastuurkii wixii oo dhanba ma ku dhaqmaayaan oo hoos u fiirimaayaan
walaa dawladda ku dhaqmayn
hay Cabdiraxmaan markii aad fiirisid maamul goboleedyada maxay sharciyan ay uqsanayaan arrimahan kala faadiyada markaa fiir
run ahaantii waxaan aniga isleeyahay khilaafkan sida haddeerba arrimaha khaliija ka jira dawladdu waxay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha carabta mowqifkeena dawladdu mar labaad way ku adkaysatay waxaa la rabay intaysan arrinka dawladdu aysan qaadan aysan iyadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna ugu yeerto maamul goboleedyada si arrinka ay dawladda
dhex maba dhicin dawladdu
go'aankeeda qaadatay taa marka
in laga daba hadlo soo qalad leh
taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyada aysan fiirin maadaama markii horeba laga tashan inay iyaguna ay madaxii meelahaas isaga xirteeno ay kaligood wajahadooda u dhaqaaqeen marka arrintaasuna waa arrin runtii falxuma ah laakiin waxaan aniga aad
u xaqaraa
waxaan aad u saarayaa dawladda dhexe
maxaa xaalada haddii soo liwaashay
waxa lagu
si arrintaysan u sii fogaa
waxa lagu xalin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qayb geliyo dawlad goboleedyada oo haddeerta
oo arrimahan aan soo horreyn
caanada dadawadooda la qabtaa inuu kulanka Axmed Madow uu isugu yeeray ee wada tashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo ee wada dawladda iyo maamul goboleedyadana kulan wada tashi degdeg ah inay isugu yimaadaan kana arrinsadaan arrintaasna iska qanciyaan
arrimahan halkooda ugu dambeeyo haddaan la isku tanaasulin oo dalka iyo dadka dhibaatada haysata aan loo tanaasulin
dawladdina looga dambeyn baa
dawladduna ayna tanaasul muujin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto xal waa la gaara laakiin haddii
intaas dil waayo
intaas dal iyo dal magacan ugu jiraan
aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil muumin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaan muumin Greek oo ka mid ah odayaasha muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caankaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
حسن عراد أدو مهدسين يهاتن وحد كسو دواتان برنامج كيور كيسيدو وحي قران وحال لندن كسو دياري ورياها فيوه ردوان حاجي عبدولي وحانا لسو تشيديني يا إبراهن حسن داندوري أو كسو غن واشنطن
aan ku bilaabo Ibraahimo wargeyska Al-Sharqul Awsad ee ka soo baxa magaalada tan London oo warbixin ka qoray safarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dalka boqortooyada Saudiiga wargeyska ayaa qoray in boqorka dalka Saudiiga Salmaan bin Cabdul Aziz uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya kulankan oo ka dhacay qasriga Al-Salaam Palace ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen xiriirkooda iyo dhinacyada iskaashiga
sidoo kale wargeysku waxa uu qoray in boqorka Saudiiga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee arrimaha gobolka wargeyska Asharqul Awsad waxa uu sheegay in kulankaasi sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen dhinaca Saudiiga la taliyaha gaarka ah ee boqorka guddoomiyaha Maka Khalid Al-Faisal bin Cabdul Aziz wasiirka madaxtooyada Mansuur bin Cabdul Aziz wasiirka arrimaha dibadda Cadil Al-Jubeyr iyo wasiirka maaliyadda Maxamed bin Cabdullah Al-Jadan.
Wargeysku waxa uu sheegay in dhinaca Soomaaliya kulankaasi ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad, safiirka Soomaaliya ee Saudiga Daahir Maxamed Geelle iyo xubno kale. Wargeysku waxa kale oo uu ka hadlay in Saudiga iyo Soomaaliya ay dib u eegis ku sameeyeen xiriirka labada dal iyo heshiisyadii hore ay labada dowladood u wada gaareen, gaar ahaan heshiisyada la xiriira arrimaha baarlamaanka.
Wargeysku kama uusan hadlin in labada dal ay isla soo qaadeen heesada u dhaxaysa dalalka Qaliijka iyo mowqifka dhexdhexaadnimo ee Soomaaliya ay ka qaadatay arrintaasi.
Anu gudubna wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka China oo warbixin ka qoray in dowladda China ay ballan qaadayso sidii Soomaaliya ay markastaba u caawin lahayd gaar ahaan arrimaha amniga. Wargeyska ayaa qoray in safiirka China u fadhiya Soomaaliya Qian Qian oo shalay oo arbaca sheegay in dalkiisu uu si xoog badan u taageeraya Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda iyadoo loo marayo heshiisyada ay labada dal horay u wada gaareen.
Danjira Qian Qian waxa uu sheegay in Beijing ay gacan wanaagsan ka geysatay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulsho si loo helo xasilooni siyaasadeed. Danjiro wuxuu sheegay in Shiinaha uu ku guuleystay in ka badan 80 mashaariic oo ay ka mid yihiin cusbitaallo, garoomada iyo wadooyinka si loo yareeyo walwalka dadka Soomaaliyeed.
Wargeysku waxa uu qoray in safiirka uu sheegay in Soomaaliya ay u soo direen koox qaabilsan caafimaadka oo kor u dhaafaya 400 oo qof tan iyo sanadii 1919. Danjire Kien ayaa sheegay in dalka China uu ku tallaabsaday horumar weyn 68 sano ee ugu dambeysay. China ayaa hadda waxa ay tahay dalka labaad marka la eego dhaqaalaha dunida.
Wargeysku waxa uu qoray in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaar uu isna ku sugnaa munaasabad lagu dabaaldegayay 68 guuradii ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Shacabka ee Shiinaha ay qabteen talada dalkaasi. Jawaar waxa uu sheegay in heshiiskii ugu horreeyay ee ganacsi Soomaaliya ay la seexatay dalkaasi Shiinaha sanadkii 1963 isagoo ugu mahadceliyay dowladda Shiinaha gacanta ay ka geysato mashaariicda kala duwan ee dalka ay ka wado. Intaasi ayaanu ku soo gebagabayneynaa barnaamijkii wargeysada ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen,
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo jooga studiyaha V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adu maadsanyihin Ridwaan Xaaji Cabdoole oo London ku sugan iyo waliba Ibraahim Xasan Daandaro studio ay qolof sugan oo si wada jira noola socodsiinayay barnaamijka wargeysada waxay qoreen Ibraahim dhinacii heesaadii markii hore gacantaan geliyo Maxamed Saleeban Tubeec baa noo soo qoray.
Waxaan dhegeystayaashana markan u soo qabanaynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka
xagga dambaad imanaysa
la foole
la foole marka dhalinyarada dambaad nileegi
markan la foole leegina.
Ala ala nure aika ay uyala ofasta bahashaqo ala ala nure aika ay uyala ofasta bahashaqo Adiya hadiya cheer anta lank loway 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 nawala udulo let's go wada abireyo surka iya qabadiya markii aan tini u xiri asan kaaga deedaba تعجبي الواقي من وضع دونه لس وضع بريو سكا يا حبادي يا مركي انتني عري حسن كاغدي دبا تعجبي الواقي علحني مكر عشا عوائي ايالي 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 دير كوارو إلى هاي عروري عافي ما تكسيو يبقى على إيو النبت إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو عمري دير كوارو إلى هاي عروري عافي ما تكسيو يبقى على إيه النبت إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو
taasi oo kullu qani fanaanka la fulaayaan ugu dambeeyay idaacadeena wada jirkeed ku soo jeedinayaan Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga Ibrahim Xasan iyo Dr. Talma oo kullu toona sida ayo nabad
kaliya إلي قوت حياري عردك يدمنا إيو إلتا قاذي قويش عردك يدمنا إيو إلتا قاذي قويش عردك يدمنا إيو قاديق ويش هذا عردك يطمناها إيوه إلك قاديق ويش هذا قدكرني ماذا دالانك عربك أغني دبتالي عمري جاي إنت انجري عربك بأدوك لي أبين لما قوين عاديال وما نرى قدكرني ماذا دالانك عربك أغني دبتالي عمري جاي انت انجري عالمك وأضوك لي هابين لما قوينو عاديال وما نرى نيا هاي قركو داي وصب صبحا تاي نيا هاي قركو داي وصب صبحا تاي نيا هاي قركو داي